Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan roobii 28/11 bara 2018 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka isin jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya har'aa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati. Akkuma aadeeffanne qophiin keenya jalqabaa oduudha. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii itti haanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kutaa sadaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kate kutaa afraffaan isaa immoo guutummaa qophii keenya har'aa of keessatti hammatee kan isinii dhiyaatu ta'a. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jechaa gara oduu isaa kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisaa turtii gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa Anfiraa Ol Jaalataati. Baafii lixa Oromiyaarraan weerarri uummata Oromoo irratti adeemsifamuu fi miidhaan dhaqqabu haalaan dabalaa jira. Godina Harargee Bahaa Cinaaqsanitti lubbuun Oromoota 10 olii weerara liyyu ahilii Somaaliitiin dabree jira. Oromiyaa daangaalee bahaa fi lixaa irraan weerarri hidhattoonni liyyuu ahilii Somaalii fi gumuzoonni uummata Oromoo irratti adeemsaa jiran daran kan hammaatee jiru yoo ta'u, lammiileen hedduunis ajjeesamuun, qaamaa hir'achuun, manneenii fi qabeenyi barbadaa'uun, uummanni qabeenyaa fi qe'ee isaa gadhiisee baqachuun guyyuu gochaa hammeenyaa dirree irratti mul'atu ta'ee argamaa jira. Sadaasa 26 bara 2018 bahaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa Cinaaqsan keessatti weerara humni liyyuu ahilii Somaalii uummata Oromoo irratti adeemseen yoo xiqqaate lubbuun Oromoota 10 olii galaafatamee jira. Kanneen 20 ta'an ammoo madaa'uu maddeen oduu jiraattota naannoo wabifachuudhaan gabaasaa jiran. Bakkoota weerarri liyyuu ahilii itti mul'atu cufatti manneenii fi qabeenyi uummataa ibiddaan mancaafamuun waanuma baratame ta'uu kan gabaasan maddeen keenya Cinaaqsanittis haalli kun deddeebi'ee mul'achuu eeru. Weerarri liyyuu ahilii Somaalii kun Cinaaqsaniin alattis araddoota zoonii karaa qobboo biiqqaa fi darbiggaattis adeemsifamuun kan ibsames yoo ta'u manneen uummataa fi qabeenyis barbadaa'uun himamee jira. Haaluma walfakkaatuun hidhattoonni gumuzii fi humnoonni biroo gumuzootaan walmakuudhaan karaa lixa Oromiyaa bahaa fi lixa wallaggaarraan uummata Oromoo waraanaa kan jiran yoo ta'u gochaa diinummaa Oromoof qaban namoota nagaa jumlaadhaan fixuun mul'isuus itti fufanii jiru. Keessumaa bahaa wallaggaa onoota garaagaraa keessatti meeshaalee gurguddaa hidhattuudhaan uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti duulanii ajjeechaa gara jabinaa saamichaa fi barbadaa'uu qabeenyaa fi manneenii dhaqqabsiisuu irratti argamu. Hidhattoonni uummata Oromoo weeraruudhaan gaagaama ulfaataa irraan gahaa jiran kunneen gumuzoota qofaa miti ka jedhan jiraattoonni naannoo kanneen suurraan qaama isaanii gumuzootaan wal hin fakkaanne garuu ammoo gumuzootaan wal makuudhaan uummata Oromoo waraanaa jiran jiraachuu uummanni qe'ee fi qabeenya isaarraa baqatee naannoo naqamtee qubate ifatti dubbataa jira. Qaamonni birootis dhimma kana mirkaneessu irratti argamu. Sadaasa 21 bara 2018 halkan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii bakka Yaasoo jedhamutti ilmaan Oromoo 32 ta'an hidhattoota gumuziin haala suukaneessaadhaan ajjeesamuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz dhugaa jiru gara dabarsuu fi gaafatama jalaa of baasuudhaaf jecha tibbana miidiyaa mootummaa irratti bahee ABO fi waraana bilisummaa Oromootti quba qabuudhaaf yaalunis dogoggora hundee ta'uu kanneen haala jiru hordofaa jiran dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaattis ta'e mootummaan federaalaa haasaa afaanii irra darbuudhaan hanga ammaatti jidduu seenanii weeraraa fi dhumaatii uummataa kana dhaabsisuu hanqachuun isaanii dubbicha osoo beekanii callisuu irraa adda bahee kan hin ilaalamne wanni dhokataan jiraachuu agarsiisaa jechuudhaan sabboontonni fi kanneen uummata kanaaf quuqqaa qaban ibsaa jiru. Waraanni mootummaa EPRDF godina Qeellam Wallaggaa keessatti uummata hiraarsuu itti fufe. Maddeen oduu akka gabaasanitti sadaasa 26 bara 2018 waraanni mootummaa EPRDF godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Muggii fi naannoo ishee keessatti maqaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo baattu jedhuun uummata nagaa goolaa jira. Keessumaa konkolaattota alaabaa adda bilisummaa Oromoo maxxansatuudhaan gara magaalaa Muggii seenan dhaabsanii alaabaa irraa ciruudhaan konkolaachistoota ammoo sodaachisaa jiraachuu isaaniitu eerame. Namootatti dhaadachuu tiishartii alaabaa ABO qabu callee mormaa fi gurraa alaabaa ABO qabu namarraa baasaa akka jiranis kanneen ijaan argan ragaa ba'u. Ajjeechaan uummata Oromoo fi weerarri daangaalee Oromiyaa irratti adeemsifamu akka dhaabbatu barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi sadarkaa lammaffaa hiriira bahuudhaan gaafatan. Sadaasa 26 bara 2018 barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi kan sadarkaa lammataa Oromiyaa iddoo garaagaraatti hiriira bahuudhaan ajjeechaan uummata Oromoo irraa akka dhaabbatu weerarri humnoonni adda addaa daangaalee Oromiyaa irratti adeemsaa jiran hatattamaan dhaabbachuu kabajachuudhaan sagalee isaanii dhageessaa oolan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi Walisoo, barattoonni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Mandii fi godina Qeellam Wallaggaa keessaa bakkoota adda addaatti hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessanii jiru. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti uummata Oromoo irratti adeemsamaa jiru haa dhaabbatu, daangaan Oromiyaa haa kabajamu. Weerarri liyyuu haayilee Somaalee, hidhattoonni Gumuzii fi kanneen biroo Oromoo irratti deemsisaa jiran daddaffiin akka dhaabbatu jechuudhaan gaafatanii jiru. Ajjeechaa jumlaa hidhattoonni Gumuzii fi liyyuu haayileen Somaalee bahaa fi lixa Oromiyaa keessatti dhaqqabsiisaa jiranis jabeessanii balaaleffachuudhaan yakkamtoonnis seeratti akka dhiyaatan gaafatan barattoonni kunniin. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwate.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma gurra isin buuse amma gaaffii fi deebii itti aanaa ayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kutaa afraffaa qabannee dhiyaannee jirra hordofaa.
Tole guddaa galatooma Jaal Araarsoo Biqilaa itti aanaa ayyuduree adda bilisummaa Oromoo. Egaa kana hundaa hojjechuudhaaf kan amma ooran dhaaba gargaarsatti beekamaadha. Innuma mootummaa ce'umsaa sanuu tureera. Qabeenyi isaa hedduun saamamee mootummaa kanaan mootummaa EPRDF TPLF jechuudha. Dhaabbanni kunis biyya kana keessaa cufame. Haaluma wal fakkaatuun adda bilisummaa Oromoos dhaabni chaartara keessa ture dhaabni mootummaa amma jiru kana sirna federaalaa kana akka gad dhaabbatu godhes shiruma TPLF EPRDF uumeen biyya kanaa. Hoggansisaa ba'ee waggoottan 27 qabsoorra ture. Dhaabni kun amma biyyatti deebi'ee jira. Egaa fuuldura keenya dorgommiitu jira. Sochii adda addaatu jira. Egaa karaa seeraatiin seera yoo jennu karaa nagaatiin qabsoofnee quba uummataatiin sagalee uummataatiin gara aangootti dhufnaa jedhamee walii galameeti miti kan wanta amma itti jirru kun kata'aa jiru. Waraqaan seeraa akka dhaabaatti kennamuu fi kennamuu dhabuu gidduutti tolulla adda addaa miidiyaa adda addaa irra deemaa jira. Maal irra jirama? Mootummaan kun adda bilisummaa Oromoo waraqaa seeraa seera dhoowwachuu kennuudhaaf mirga qaba? Maal irra jirama? Boordii filannoo jechuu kiyya?
Karapor di filanola sadi adem sumara jira male ammati kana dowatani takamo wana kasito kotte yani ammati murangeñe waluma mariya tama jira ma jechuda gafa sante salawat ifate kana dute yani ammati kenyati fa gone sun majira ta jechuda amman tanati maruma rajira ba gafa mo mari santumurame wan sanga itiseneme tinkuno karapor di filmata tin kana ragenye jira kon tuburane garaga filmata wali gala gafa guyan sangeti ga itidebna hajuwa ifa umata godunga der kama tajajjud amman tanatimmo maruma rajira ma khayannu kabna male wambara khana adahan kuba kabnu jiru
abawoni filanno tanuf kopida
kopida
gamundanu
mundanu kopida
ga filannon goda kase hanga biye bulchu tijra kan hunda fu kopida
kopida mali fi umanni kenya wambar badu filachu daf mirgi kasati nuti gama kenyan akeka kenya kuma jalka nuti ummata kenya bi sun kenya ummani kenya kanaga ambobbe naga angalu fi wan barbaatu filateti naga ambiyetti kanaga jetti naga warada biyetti kanaga ziratu barban je kum satako alatti murtin kasati yachuda abba fa de filate abba fa de disu danda sanaralu turakinan kamno wanni unde mal biyetti kanaga sen naga ni wara jiraachu ummani naga ambobbe naga
waanu fi barbaade sagale ofi
wabban fade filamu mirgi ummanni waan barbaade filate biye kare kaysan nageni jiraachu wonni guddaan akka seenatti le dalagamu qabu isakan irte e nyutanan ka akka dablu suma waramot ummanni kuni waan barbaadu mirga umama san argateeti waan barbaadu filate naga anjiraachu rajachu
malifan karasini ka sa jira filatamani ango qabachu rakku jirutti te sensu masatra e gale ጽንፈኛ ቀይሮ ጠባቦች ወነከሰከሲ የነኒ ሚዲያ ከሱማ ቢያላ ማጥፈተ መቃደው ነው በርባችሴስ መቃደው ደንደኛ ጋዜጣ ስቶና ችርሆጀተን ቀይሩ መካነ አከዋን ሰቦተ ብራጅቡቲ አከዋን ሰብራራት ጥየፈተቲ ስርነው ሶንታን እየቹዳ ቀይሩ መካነ አደባባሰኒ ጽንፈኛው ቀይሮ ማሎ ቀይሮ ማሎ ቀይሮ የነኒ መቃዳዳ ኢትባሰኒ ሚዲያ ወሳታተው ሚዲያ ሳተላይት ደንተም ሰውረቲ ካንተይረኒ አዱ ወብሊሱማ ኦሮሞ ረቶ ሎላ ኦለን ኒ ጅሩ አፋን አዳዳቲን ጀቹዳ ጋፋ ፍለኖን ዲያቴ ፍለቹ ፊ ፍለተሙዳፍ ኢትዴሞ ሞከነ ጫላው ዋን ኦፊ በርባደኒ ፊ ፈደን ሆሎሎ ሶባ ሳተው ፈዲ ሳኒ ተምሳሱ ደንደው አሱማ አቺ ሳተው አናማ ቱሬፊ ረጅሩ ከነ ረቲ yani adibil summa oromo isinis akka ogansaatti tana yidru adibil summa oromo wanta tanif jettamali worra kanatti abawratti saatau qero isanu bilisa samba sirratti isanu worra mollo lukana mana hidati ka umurin timurtaye ka duti timurtaye mana hidati sayya se qeron kun ifa logis mitikon worra debe tsinfanya qero jede ratti barre sufi adibil summa oromo namota bra sabota bra ratta akwan sababra jibuti ratiye fate holo lukanaf malje chudandeñ
agari da kuma refuje beta biyetti kana kaysetti wonne hunte da naga ammat akka dunyan tibultura fagee seti ngarte gadi ana gode gadi gole gode tin dubattan bise kaysa to ko guddan nagetta wonu dadabu biyetti kana kaysi topya kaysetti sena biyetti tun qabdu kaysa namni wona getta man mirga wali wali kabaju dafi mirga wali wali egu walqitu matti wamane kunun dunun jiratu ololli kasit len jiratu isa kanatu biyati kana kaisa dabam ada kasit dabam kanatu amalle worre kasisan ada dur qaban san gadillak demokrasi dugatin aman kaisisani amalle gubbar karte demokrasi fi walqitu ma fi jalala waana kisan afaanin dubbatan male keesi saane male isuma kale isa duru dabrisan nage waan jamut namisa darka durat nage tamanu qab ifirat taman amanti kabaachu qab wadirat le amanti kabaachu qab shakki jibbans hinafa fakkeisu sobu isakanaati yetu baradeera biyetti kana geesa dubatti kabiyitun haftu bi akairu mutakalle daahu nageenin jiraate waan gode kaysa tokko jechu aadaan akasi kun hafu qabaasi aadaan akasi kun jijjiiramu qaballe qeyroon bar ummata oromo qofami sababa lamote biyati kana kayse jirani fille formata tay nibil somse afrika fille bakenya tay ne ilalante wan inni hojjetara egale kanav sababota alatti qeyron oromoda daftara fi qalama qabate kunnantau kana balale fadde kana duran da badde jechu da fidame rasasan dukaf wata kungun kun ammo sila farfamu qaba sabab sabalammo ta biyati kana kayse jiranin qeyro wan gudda dalag sena hojjete waltaji demokrasi ti fide waltaji nagaya ti fide qeyro no sokositti iga dangalase ti baadi hamba kaba kibban sochi kaji san dasisu baate arkan nagayan oramya debine finfinne debine worina suune ni jiran nan jiran iga sani tin khunte kana sila sene barresoni sila undi san fulodro ni barresu daf jiratan wor sene barresu wan dabre wan arkesi ruan fulodro hunde olit kinde sene ka ugasan sene nami man barresu abba barrefata barresu daf jiratan san isani debin wan qeyron ojettaran na saati hanga qamnu khana khayetin himne finne wegenen dande kummal rama dewo jenne tokko hinafa gibbans kanarra hi qeyron akasi qeyron akkana tokkumma kaleisa qeyron ka baakibban baadihan oso amante jin oso kutara jin oso nanno danjin harka wal qabate oromum marrat sabbonum marrat jara la sabaw sabolamma to olla jirani fille qabatudan kabaja qabatudan oromiya ke sabar sabaw sabolamma to heddu tijirabar namni tokko qeyensiran jabne niti oromoda sabota kanaratti gocha kasira wachu rakamneje guyya tokko qeyron bilisuma oromo wata ko jete mbeko gargaratu ture kabajatu ture wonni jurumale akamu matti oromon walqabate walindeme walgila deme tokkum masa qabateetin amantifi kutana so dawlin basin walindeme tin akasit huji sene qabese kan asbaza kayu warren amanani fudatnitu wan amantana maqaballe sifi turay sudafi sene qairo da kana biyet laqudaf halaka di guyaga dibbe kijiba kana ga to mahajjuda olol ara kana ofa kuni manama sodafri bandaban jeni duwa jirrutti qairon kenya to kuma sa qabate malle fakkenya garite kabaja sabab sabalammo tafis qabate wan jal qabe khana firit goruda fuldura tarkan fachu male wan akasisane bi jilbe fachu lenqabo gurren lenqabo janna waligal ummanni oromolle wan akasirratti ejjenna tokko dabbi tokko qabate tin wan arrasin gay kana galmango qaba khajennu qabna jechu gama kenya nakadabli summa oromatti
ayye ma garatu mura rajirra gafu malaman tokko nafe akuma argaa jirtani ogana metek general kenfedanyu dabalate namoonni nama torch goda turan nama akkantani tajjeesa hida darara turan heddun lakosan heddun qabamani jiru kajedu miidiyuma mootumma bi hanatra agama ture social media addaddaras nanna ture kana agartani tudagesani ture nabdadda gari addi bilisumma oromo oggota digdami turban kana ibsa inni baasa ture sagaleen bilisumma oromo barruun barreessa oduun dabarsa ture duubatti deebine oduu asirraan argarsiisuu dandeenye amma wanta isaan amma jedhan kana oggota 10 dura oggota 57 dura jedhamaa akka ture nu hin beekna anis akka gaazexeessaatti isinis akka oggansaatti garuu ummattoonni biyya kanaa warri dhagaan dhagaanii warri hin dhagayin immoo irra deebineetuma akka kaafnuuf biyyi kun dhuguma mootummaadhaan bulaa ture wanta amma ta'aa jiru wanta amma miidiyaadhaan isaanumti dhiyeessan kana yoo hubattanii ilaaltan dhuguma mootummaatu biyya kana bulchaa ture akka mootummaatti mootummaan gaa foormii mataasaa istiraakcharii mataasaa qaba amma ta'eetu abbaa irree haa ta'u maal haa ta'u jara kanaan haga awurooppilaanii haga markaba dhuunfadhaan itti fayyadamuu seeraan ala bitanii isaanumatti himaa jira afaan kana kaasa sadarkaa kana ga'ee taanan kana malaammaltummaa jedhama moo hattumma jedhamamo saamicha jedhamamo mootummaas jedhamuu danda'u mee maal hubattu isin akka nama tokkoottis akka hooggansaattis akka qabsaa'a.
Kuni addi bilisummaa Oromoo jalqaba 1992 dhiibamee mootummaa cehumsaa keessaa beerraa jalqabee yeroo adda addaatti miidiyaattis bahee ibsaa ture. Gartuu saamichaatu fi gartuu uummataaf hin yaadneetiif biyyattii qabateetiin kaabaa kibbaan bahaa dhihaan qabeenya isaa olii gad hordofaa ture malee mootummaan sirnaa biyyattii kana keessa hin turre. Gartuu santu uummata kana akkamitti jilbeeffachiifna? Keessaa alaan uummanni Oromoo qabeenya isaa kan oomishe gatii fakkaataa argachuu dhabuudhaan warqii isaa, buna isaa, walumaa galatti qabeenya uumamaa kan lafarra jiruu fi dachii jala jirullee osoo hin hafin gartuun sana ofii yaamuudhaan aanaa olitti namni jiru uumaa hin jiru. Namni kanarra nu gaafatus hin jiru. Haga umrii teenyaa isaan bara akka ilmi namaa tokko dhalatee guddatee dulloomee du'utti ni duunaa fayyan hin qaban. Umrii isaanii addunyaa kanarra hoggaa kuma meeqa akka nama jiraatutti if laalaa turan kanaatu deebee sadarkaa sanitti isaan geesse keessa dabran mootummaan abbaa irree tokko warri akka mootummaattu jiraatu yoo saamallee hanga saamuu qaba. Kuni dabraadha. Ana malee namu hin jiru, nami na gaafatus hin jiru, seera kamittuu dhiyaachuu hin danda'u, humni na dhiyeessullee hin jiru. Kayyuuni saamichi kun waggoota 27 kana akkasiin raawwate. Kana himaa turre ibsaa turellee maaliif kan uummata waan tokko gaafatu waan jireenya guyya guyyaa dhimma barnootaa irratti dhimma ibsaa irratti gaafii tokko ka gaafata akkamattu gaafii kana gaafatta? Horii yeroo adda addaati daandii baadiyyaa Oromiyaatiin tolchina, daandii baadiyyaa naannoo bulchiinsa akkasiitiin tolchina, miliyoona meeqaan ramadama? Eessa jira? Ani akka fakkeenyaatti yoon sii kaase Finfinnee irraa eegalee hanga Dirree Dawaadhaatti asfaaltii takkaatti qofaa jira. 1991 yeroo biyyattii Tiraas.
Yeroo chaartaraa.
Gariin itti dabalamee hanga Finfinneetti gaa ol waan ta'e jechuudha. Sanuu daandii fi irra deemaniif san tolchan. Haga ammaa karaa tokkicha Finfinnee irraa eegalee Dirree Dawaa gadi bu'u ala asfaaltiin hin jiru. Kiloomeetiruma 15 hin jiru. Lafoota kanarraa bunni dhufu, kuduraaleen dhufu, qabeenyi adda addaa keessaan qaraxa irraa guurratan biliyoona meeqa lakkaa'u? Kana hunda gatteeseetiin hoggaa ilaaltu mootummaa biyya kana harkaa qabaachaa ture moo gartuma saamichaatu biyyattii tana xuuxaa ture gartee akka silmiin gartee loonirra qubatteetiin halkanii guyyaa dhiiga xuuxutti uummata kana xuuxaa turan malee guyyaa tokko gattaa'ee uummata kanaa maal goona maal hojjanna? Bara akka biyya tokkotti hoggaa ilaallu mootummaan uummata irraa waan barbaadu qaba. Uummanni immoo mootummaa irraa waan barbaadu qaba. Inni kun ture yoo hin turre waan mootummaan uummata irraa barbaadu qofaatu raawwatamaa ture. Akka mootummaa tasoon akka gartuudhaatti akkamitti saamna? Pilaana saamichaatu irratti bahe. Pilaana saamichaa santu irra kanaan isaan gahee waltajjii amma kunoo mootummaan akka mootummaatti eegi jijjiiramni kun dhufe if gadhaabee waan tahaa ture san kunoo seeraan sirnaan laalee qormaata yeroo dheeraa fudhatee waan amma miidiyaatti mul'atu kun as baasuu danda'e jechuudha. Inni kun waan ture waan hidda gadii fageeffate gaahuma jalqaba biyyattiitiin qabatanii koora aangoo irratti bahanii akkamitti akka saaman, akkamitti akka durooman, akkamitti akka waggoota dheeraa uummata kana alaa mana isaanii keessa diiganii balleessanii hamilee cabsanii abdii kutachiisanii saamicha kana walitti dhaabiin isaan itti fufan karoorfatanii jechuudha. Kanumaatu kanaan isaan gahee kan akkasitti ilaalla akka adda bilisummaa Oromootti jechuudha. Akka mootummaa miti gartuu jennee ilaalla gartuu saamichaatu biyyattii kan harkaa qabaachaa ture afaan qawweedhaatiin ummata kana haga barbaadan waan sila barbaadan isaan ibbootatti hin jenne. Hedduu minumaa fi ummata kanallee sila isaan lafarraa xaawanii dhabamsiisaniitiin ifii mataa isaaniitti irratti hafuu barbaadan. Akkuma carraatti uummanni kun lubbuudhaan jiraatee asaaf jechuu dandeenya jechuudha. Saamicha waa saamu qofaa miti. Dhalootumaawu maaliif hin kana jaa manni hidhaadhaa fuudhuu dhabeetiin haarawaas jaaranii fuudhuu dhabee manni barnootaa mana hidhaa ta'e addunyaa kana keessa hin jiru wanni akkasii. Kun hundinuu maali? Saamichumaaf. Akkamumatti saamnaadha? Akkamumatti gaafii gaafatamnaadha? Gaafii uummanni gaafatu karaa malatti jallisu. Ati dhiphoodha. Ati abaa'oodha. Ati maaliidha? Maquma ho'itti murteessuudha yeroo namni gaafii sirnaa, gaafii hundee, gaafii mirgaa gaafatu hunda garasitti micciruudhaan namni gaafii gaafate jennaan isaa dhumate, alaamanni isaa bate. Gaafuma mirgaa, gaafuma jireenyaa, gaafuma hawaasummaa waan dhimma barnootaatti wal qabatu, waan ibsaa wal qabatu, waan daandii wal qabatu. Miliyoon hangasiin irraa guuramee jira. Karaa daandii tolchina jaamee wanni sana isa geejjamee yoo gaafate sii dhumate jechuudha. Kun maal namatti agarsiisa? Waa hunda osoo wanni tokkollee hin hafiin qabeenya uumamaa kan lafarra jiruu fi kan dachee jala jirullee ofii yaamuudhaan gartuun kun itti fufee kanaatu sadarkaa kanaan isaan gahee iccitiin amma gabbee kunillee nuuf iccitiidhaa miti dur jalqabarraa beeyinee uummata keenyaafis ibsaa turre isumaatu gati beeyanna jechuu keenya.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin itti aanaa ayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal araarsoo biqilaa waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa xumuraa qophii keenya marsaa dhufu keessatti qabannee dhiyaanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keenya irraaf qindeeffanne kanuma haga ammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasiftaniif horaa bulaa. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.